Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiniz xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 20-ci noyabr, Kepler'in 1-ci günü. Kepler'in cəmi dünya türkmenləri gəpləşiklərini yazgıda dinləməyə çağırır. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçulary urusça ýüzlenip jan köýerlerden gollak sorat diýen atlen çap edilen habarmyz çekýär. Etnik rusların emigrasiýa tolkuny dowam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını ABŞ'a sansiyalarla bağlamağa çalışıyor diyen atlen çöp edilen havarımız köpokollu. Tehde Ankara hastahanelerinin yurtta köpölyen düğün keseline karşı görüşmeğine bir bağlanıyor. Hakimiyetler orta mekteplerde ahlak gödülçülüğünü güçlendiriyor diyen atlen çöp edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimi bilen dowam etdirýäris. Golaýda Maru welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdi hem türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýyla taýrasynda bir topar soraw döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplük hem Türkler üçün elip vazifesinden boşadylan emirlarlar son ol ýa-da beýlik görnüşde jogapkärçiligi çekilýär. Sızyp çykan maglumatlar anne berdiği hüň hem jogapkärçiligi çekilenligini görkezdi. Ýöne häkimetler onuň jenaýat iş diýilýän barada aýdylýanlara hiç bir reaksiýa bildirmediler. Bu ýagdaý türkmen kanunlarynyň hemmeler üçin deň değerligi ýa-da raýatlaryň ählisini kanun esasynda çemeleşilmeýändigi adamlaryň ala tutulmagynyň 3-nji prezidentin yol başlygyna hem dowam etdirilijekdigi baradaky aladalar güýçlendirdi diýip yerli synçylar aýdýa. Adatlyk bu ýagdaý barada ýaşulak twist Nur Muhammedhanam we bir näçe raýat bilen aýra-aýrylykda söhbetdeşip boldy. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä türkmenistanly adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini, şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýle de söhbetdeşlerimiz türkmen kanunlarynyň pulun paranın ya da yokordan, tesirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı ezil olup görünenliğini verilediler. Aydılmağına göre kanunun ezilliği ya da işlemeliliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduatın yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ulan vağlı. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuyurluklarda bu iki sosyal katlığın arasındaki tapavut ören ulurlu deyip koloydu Aşgabat'a varıp en atasının halinden havar alan Evropalı Türkmen bu yagdayın son konuyurlu katı ağırlaşanlığını öne sürdü. Yönü yurtta açık pikir sorap ya başka bir görünüşte bağırlığı geçirmek ve ilatın ne çoğu törümünün gariplik derecesinden aşağıttı. Ne çoğu törümünün orta katlık ya yokor katlık derecesinde yaşayanlığını keskitlemek herlikçe mümkün olup görünmeyen. Sol ruhakta yaşayan zaylarından, münyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylik çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda karşılayan pullarından görünüşüne göre, bayağı gruplu hocalıklar ilatın gariplikte yaşayan ağlağı köplü ulan dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu tədə və xas qaşan sövda mərkəzləri, restoranlar, toy mekanları ya yokor amatlıqlı cahilər qurulsa da, onları ulanıp bilcək adımların qatı ağ olacaqlığını görkə deyər deyib, 35 yaşındakı Evropol Türkmen adatlıq gülən sökvətdəşlükdə etdi və bu dənsirliğin kanunların doğru dödü berca edilməyini ören yaramaz təsir yetiriyənliğini öngə sürdü. Adatlığın yerli xavarçılar ilə gürləşən yasayıcıların köpüsü kanunların esasən yokor vəzifəli adamların qara uvermədlük səbəbli işləməyənliğini aydiyarlar. Prezidentin toxum bilən iltəşikli adamları yokor qatlıq, baylar və gruplu hocalıklar deyilir. Hukuk koruyucular bayların eden islenlik edeni